Καταρχάς, να πούμε καλό μήνα και σε εμάς, αλλά και σε όλους τους δανειολήπτες που σήμερα από πρώτη του μήνα δεν προστατεύονται πλέον, γιατί έχει πάυσει η ισχύ του νόμου Κατσέλη για την προστασία της Α κατοικίας, το άρθρο 9, δηλαδή παράγραφος 2, αυτό που είπαμε ότι έλεγε 28 Δευτέρου. Κατά τα λοιπά, ο νόμος ισχύει. Δηλαδή, για όσους δανειολήπτες δεν έχουν κύρια κατοικία και έχουν χρέη, μπορούν να υπάρχουν φυσικά στο νόμο Κατσέλη. Αλλά η πρώτη κατοικία έχει πάυσει να προστατεύεται. Περιμένουμε λοιπόν κι εμείς όπως και όλοι. Ποιο θα είναι αυτό το νέο νομοθετικό καθεστώς και τι ακριβώς θα προβλέπει. Ακούγονται διάφορα φυσικά, όπως λέτε κι εσείς. Η κυβέρνηση πιέζει προς τα άνω, οι δανειστές προς τα κάτω. Να δούμε τελικά πού θα καταλήξουμε. Υπάρχουν έτσι διάφορες συμφωνίες ως προς το σύνολο του δανείου, την αντικειμενική αξία της κατοικίας κτλ. Αλλά ακόμα κάτι σίγουρο όχι. Αναμένουμε λοιπόν από μέρα σε μέρα το νέο νομοθετικό καθεστώς για να είμαστε πιο σίγουροι. Τώρα, να πούμε έτσι 2-3 πράγματα με το τι ακούγεται και το τι σχεδόν είναι βέβαιο.
Ναι.
Ότι πλέον θα υπάγονται δανειολήπτες που το σύνολο του δανείου τους δεν ξεπερνά τις 130.000 ευρώ. Που μιλάμε για μια σοβαρότατη ρύθμιση, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχαμε περιορισμό. Δηλαδή, είτε χρωστούσε 20.000 ευρώ, είτε 200-300, 1,5 εκατομμύριο, μπορούσε να επαχθεί στο νόμο Κατσέλη εφόσον είχε προϋποθέσεις. Δηλαδή, είχαμε και τέτοιες αιτήσεις.
Υπάρχει λοιπόν ένα όριο το οποίο ακούγεται ότι θα είναι στις 130.000 μέσα και οι τόκοι όλα.
Όχι πλέον ακριβώς, των 130.000 ευρώ, δηλαδή.
Το υπόλοιπο του δανείου λοιπόν που οφείλεται σήμερα, ναι, δεν πρέπει να ξεπερνά μαζί με τους τόκους, κεφάλαιο τόκους έξοδα, τις 130.000 ευρώ. Επιπλέον, η αντικειμενική αξία του σπιτιού, που είναι έτσι, αυτό που αποφασίζεται ένα όριο, θα λέγαμε πολύ καλό, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.
Αυτό φαίνεται να το δέχονται.
Φαίνεται να το δέχονται οι δανειστές. Ναι, τώρα η κυβέρνηση ξεκίνησε από 200.000 ευρώ, πίεζαν οι δανειστές για 160-150, φαίνεται ότι ακούγεται για 250.000 ευρώ. Είναι όμως το ίδιο όριο που ήταν και προηγουμένως. Mm-hmm. Επομένως, δεν έχουμε διαφορά σε αυτό. Δηλαδή, δεν μιλάμε ούτε για αύξηση ούτε για μείωση. Από εκεί και πέρα, το εισόδημα πάλι. Έχουμε μία μικρή μείωση, δηλαδή δεν θα πρέπει ο άγαμος να ξεπερνά τις 12.500 ευρώ το έτος και φτάνουμε μέχρι 36.000 ευρώ περίπου το εισόδημα για τους τρίτεκνους. Κάπως έτσι είναι αυτές οι ρυθμίσεις που θα ψηφιστούν. Επιπλέον δε, θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι με το νέο καθεστώς θα υπάγονται και επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία έχει μπει υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης η πρώτη κύρια κατοικία. Mm-hmm. Που μέχρι σήμερα δεν υπαγόντουσαν οι έμποροι, έπρεπε να είσαι μικρέμπορος. Ένας μικρός λιανοπολιτής, μια μοδίστρα, ο υδραυλικός. Δηλαδή έπρεπε να μην απασχολείς προσωπικό, να μην έχεις μεγάλους τζίρους.
Άρα μπορεί να πέφτει το όριο, το χρηματικό,
μπράβο,
αλλά βάζει
μπράβο
μέσα και άλλο κόσμο, ανοίγει λίγο η ομπρέλα.
Ακριβώς, έτσι ανοίγει λίγο, ακριβώς. Κάπως έτσι δηλαδή ακούγεται ότι θα μπουν και αυτά τα δάνεια, που έτσι είναι μια ανάσα για κάποιους δανειολήπτες, για να μπορούν να επεχθούν επιτέλους και αυτοί λίγο πιο άνετα.
Στη ρύθμιση.
Μάλιστα, τώρα, η επιδότηση. Ναι. Πείτε μου.
Όχι, ήθελα να ρωτήσω αυτό που λένε η επιδότηση.
Η επιδότηση του δημοσίου. Ότι δηλαδή, ναι, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, θα μπορεί το δημόσιο, αν είσαι πολύ χαμηλόμισθος, με πολύ χαμηλά εισοδήματα και το δάνειό σου φυσικά είναι πολύ χαμηλό και μπορείς να επαχθείς λοιπόν στις προϋποθέσεις, το δημόσιο θα πληρώνει το 30% περίπου της δόσης σου. Μιλάμε όμως τώρα για ομάδες δανειοληπτών με πολύ χαμηλά κριτήρια, δηλαδή που πράγματι είναι ένα βήμα πριν το δρόμο. Τότε το δημόσιο θα επιδοτεί την δόση σου αυτή εφόσον έχεις προϋποθέσεις.
Πώς μας είπατε, το 1 τρίτο?
Μάλιστα, ναι.
Το 1 τρίτο της δόσης.
Το 1 τρίτο της δόσης εφόσον έχεις πάρα πολύ χαμηλό
πολύ
εισόδημα.
Πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ναι.
Ουσιαστικά
ακριβώς.
Και...
Να επισημάνω επίσης ότι πλέον θα τηρείται και μια πλατφόρμα την οποία αναμένουμε εντός διμήνου, τριμήνου περίπου, στην οποία στην ουσία τι θα γίνεται. Θα εγγράφεις εσύ τις προϋποθέσεις σου, τα κριτήρια που θεωρείς ότι έχεις ή δεν έχεις, θα γίνεται ένας έλεγχος εξοδικαστικά από τις τράπεζες προφανώς, συμφωνούν, δεν συμφωνούν, υπάγησε, δεν υπάγησε στις νέες ρυθμίσεις και τότε μόνο θα μπορείς να προσφύγεις στη δικαστική οδό. Δηλαδή αρχικά θα γίνεται ένας έλεγχος από τις τράπεζες. Μέχρι σήμερα δεν γινόταν κάτι τέτοιο, δηλαδή εσύ κατέθετε στην αίτησή σου και αρμόδιος να αποφασίσει φυσικά ήταν ο ειρηνοδίκης, ο δικαστής. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για εξοδικαστική ρύθμιση. Είναι μια πλατφόρμα την οποία περιμένουμε να ισχύσει, μέχρι τότε φυσικά δεν ξέρουμε τι γίνεται.
Να τη δούμε πρώτα την πλατφόρμα.
Μπράβο. Έτσι ακριβώς να τη δούμε, μάλιστα, να ξέρουμε για ακριβώς τι μας περιμένει, γιατί μιλάμε ότι είμαστε στον αέρα τώρα. Δηλαδή,
ναι,
σήμερα δεν μπορεί να καταθέσει κάποιος να προστατεύσει το σπίτι του. Δηλαδή, αν σήμερα του κοινοποιηθεί μια έκθεση πληστηριασμού, δεν μπορεί να κάνει ανακοπή λέγοντας ότι παιδιά, αυτό είναι η πρώτη μου και η κύρια μοναδική μου κατοικία, μένουν μέσα τα παιδιά μου, ας πούμε. Δεν έχει λόγο.
Τι μπορεί να κάνει για αυτούς που δεν ισχύει από σήμερα, είναι ας πούμε στον αέρα,
στον
βρίσκονται.
Αέρα, στον αέρα, ναι, είναι στον αέρα. Γι' αυτό περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Σήμερα, αύριο, Δευτέρα, Τρίτη, πότε θα ψηφιστεί, φυσικά μετά από διαβουλεύσεις. Είμαστε και εμείς σε αναμονή, όλοι οι δικηγόροι. Δηλαδή, από χθες ήδη θεωρούσαμε ότι τουλάχιστον το βράδυ μέχρι τις 11-12, όπως είχαν κάνει και 31 Δεκεμβρίου, την παραμονή πρωτοχρονιάς, που είχαν δώσει έτσι μια μικρή παράσταση, θα έδιναν για μια εβδομάδα, ακουγόταν μέχρι 8 Τρίτου, 18 Τρίτου, ότι θα δινόταν μια μικρή παράταση. Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί κάτι τέτοιο. Για να καταλάβετε, χθες την τρέλα κυκλοφορούσε στα αερονοδικεία όλη τη χώρα, μόνο στη Θεσσαλονίκη κατατέθηκαν 500 αιτήσεις υπερχρεωμένων. Από τις 8.30 το πρωί μέχρι 2.30 που παραλάβαναν οι γραμματείς, που φυσικά μετά το τέλος έπεσαν κατάκοπες. 500 αιτήσεις, δηλαδή 500 άνθρωποι εχθές, που μπορεί να ήταν και διπλή η αίτηση, για αυτούς μπορεί να ήταν και σύζυγοι μέσα, αιτήθηκαν τελευταία στιγμή την προστασία της πρώτης κατοικίας.
Και αυτοί που ήταν εχθές που πήγανε μπαίνουν στο νόμο κατσέλος ισχύς.
Κανονικά, ναι, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, βέβαια.
Μάλιστα.
Όπως και όλοι
για να προλάβουν την ίσχυ του νόμου.
Είχαμε νόμο, 500 εχθές.
Ναι, μόνο στο αερονοδικείο Θεσσαλονίκης. Περίπου 850 στο αερονοδικείο Αθήνας και φυσικά και σε άλλα μεγάλα αερονοδικεία της χώρας γινόταν ένας παραλληλισμός. Δεν το συζητούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, όσοι φυσικά έχουν καταθέσει προστατεύονται, δεν το συζητούμε. Και αυτό επίσης, καθώς περιμένουν τις δικασίμους τους, είτε προσωρινές διαταγές, είτε τις οριστικές δικασίμους, όπως και αυτοί που δεν έχουν οικία κατοικία. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα ή δύο καταναλωτικά, δεν έχει κάποιο σπίτι, όμως έχει τις προϋποθέσεις για να υπάρχει στο νόμο κατέλη, που συνεχίζει και ισχύει σε αυτό το κομμάτι.
Ξέρετε, επειδή μιλάμε με έναν άνθρωπο που είναι, σε αυτό που λέμε στην αγορά, γνωρίζετε εσείς πολύ καλά, μιλάτε με ανθρώπους αυτούς που έχουν αυτό το ζήτημα, που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα και τους συμβουλεύετε. Εσείς όπως βλέπετε έτσι αυτές τις διατάξεις, αυτές που συζητάμε, αυτό το πλαίσιο. Γιατί εντάξει, μπορεί από την κυβέρνηση να λένε ότι θα καλυφθούν το 80-90% όσων ήταν και πριν. Εσείς θεωρείτε ότι καλύπτει επαρκώς όλους αυτούς που έχετε εσείς σε επαφή, τους πελάτες σας, ή αφήνει περιπτώσεις που δεν θα έπρεπε ακάλυπτους?
Είναι αλήθεια πως αφήνει περιπτώσεις ανθρώπους που πράγματι έχουν αδυναμία πληρωμής και δεν είναι όλοι κακοπληρωτές. Για να καταλάβετε, εγώ εχθές κατέστησα για πελάτη μου μία αίτηση που είχε ένα καταναλωτικό 65.000 ευρώ, είχε σταματήσει να το πληρώνει από το 2015, λιανοπολιτής, και σήμερα, χθες δηλαδή που καταθέσαμε, το δάνειό του ήταν 131.000 ευρώ. Δηλαδή με τις νέες προϋποθέσεις δεν θα μπορούσε να επαχθεί. Για 1.000 ευρώ. Επομένως τρέχαμε σαν τρελή και παλαβή εχθές να καταθέσουμε, καθώς όλες τις λοιπές τις είχε. Δηλαδή ένα σπιτάκι, μικρό χαμηλό εισόδημα, με τη γυναίκα του, γυναίκα του άνεργη, και είχε ένα δάνειο με 50.000 ευρώ τόκους. Διπλό δηλαδή του κεφαλαίου. Επομένως τρέχαμε χθες τρελή και παλαβή να καταθέσουμε, προκειμένου, γιατί δεν ξέρουμε αύριο μεθαύριο τι μας ξημερώνει. Τώρα το 130.000 ευρώ βέβαια είναι ένας κόφτης που είναι πολύ σοβαρός. Πράγματι, δηλαδή αυτός που θα χρωστά 131.000 ευρώ τι θα κάνει, δεν θα μπορεί να επαχθεί, δεν θα μπορεί να προστατευτεί?
Και είναι και αυτό το εξωφρενικό που μας περιγράφετε, ότι ένα δάνειο οποιασδήποτε μορφής των 50.000 γίνεται μέσα σε 3 χρόνια, πόσο, 130.000.
Ακριβώς. Για απίστευτους τόκους, απίστευτες ανατιμήσεις.
Ναι,
δηλαδή θα πηγαίναμε, αν δεν προλαβαίναμε να καταθέσουμε, είχαμε σκεφτεί φυσικά διάφορους τρόπους, σε περίπτωση πληστηριασμού, με διάφορες ανακοπές, για καταχρηστικούς όρους, τη σύμβαση κτλ. Υπάρχουν μέσα διάφορα τρελά πράγματα που έχει
δηλαδή, βασικό μειονέκτημα σε αυτό, έτσι όπως το ακούτε, βρίσκεται το ποσό των 130.000 από όλα τα κριτήρια και τους όρους.
Κατά εμένα, ναι. Κατά τα λοιπά, θα έλεγα ότι είναι ένας, το νέο νομοθετικό καθεστώς. Ναι, είναι μια τροποποίηση που πράγματι δεν θέλει να υπαγάγει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, και όντως δεν έπρεπε να γίνει αυτό εξ αρχής. Δηλαδή θα έπρεπε εξ αρχής να υπάρχει πράγματι μια πλατφόρμα εξοδικαστική, να μην ορτώνονται κυρνοδίκες με αιτήσεις που από την αρχή ξέραμε ότι δεν θα γίνουν δεκτές. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιος να μου καταθέτει που μένει στο πανόραμα, παραδείγματος χάρη, που έχει την πόρση απ' έξω και απλά σήμερα, ας πούμε, δεν παίρνει τα 10.000 που έπαιρνε, παίρνει 5 και να θέλει να καταθέσει. Δεν γίνεται αυτό. Υπήρχαν δηλαδή τέτοιες αιτήσεις που γέμιζαν τα πινάκια, φτάζαμε να έχουμε δικασίες μέχρι το 2031 και δεν μπορούσαν, και φτάζαμε σε σημείο δηλαδή να αλλάζει ο νόμος τέτοιες τροποποιήσεις, και τα πραγματικά οι άνθρωποι που είχαν ανάγκη να σκεφτόντουσαν, θα μπω, δεν θα μπω, με συμφέρει, δεν με συμφέρει, και είχαμε τόσο όγκο δουλειάς που πραγματικά ερχόντουσαν για κάποιοι άνθρωποι και λέγανε, κύριε δικηγόρο, εγώ δεν έχω να συμπληρώσω τόσα λεφτά, ας πούμε, που ζητάμε. Αλλά όταν έχεις εσύ 30 αιτήσεις, θα σε περιμένω τις γράψεις, Προφανώς τώρα και δεν θα πει, ας πάρω για ακόμα μία, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι είχαν δημιουργηθεί κάποιες προϋποθέσεις που απέκλεια τους ανθρώπους με μεγάλη ανάγκη. Mm. Αυτός ο νόμος λοιπόν θεωρώ ότι το μόνο του μειονέκτημα είναι αυτό. Το ύψος του δανείου δηλαδή στις 130.000 ευρώ. Είναι πάρα πολύ μικρό, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει στις 200.000 ευρώ ή ίσο με την αντικειμενική, ακόμη καλύτερα, 250.000 ευρώ. Δηλαδή ένα δάνειο που θα μπορούσε να συμπεριλάβει και πολίτες που μπορεί κάποιος να έχει σταματήσει να πληρώνει από το πρώτο μνημόνιο, δηλαδή από το 2010, από το 2011. Έχει μείνει από τότε άνεργος μέχρι και σήμερα. Δεν είναι λίγοι αυτοί. Mm-hmm.
Και έχει μαζευτεί ένα μεγάλο ποσό το οποίο ξεπερνά και τις 200.000, όπως λέτε.
Ακριβώς. Μα αν το σκεφτείτε τώρα, δηλαδή παλιότερα, τα διαμερίσματα έπαιρνε ένα διαμέρισμα με 100.000 ευρώ. Επομένως, έχει ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Έπαιρνε και ένα καταναλωτικό, έπαιρνε και η γυναίκα σου ένα καταναλωτικό. Σιγά-σιγά δηλαδή μαζί με τους στόχους. Αν έχει σταματήσει να το πληρώνει τα τελευταία 4-5 χρόνια, μαζεύονται σίγουρα 130.000, μπορεί και παραπάνω. Επομένως, αν εσύ είσαι στις 150, δεν υπάγεσαι, δεν προστατεύεσαι και δεν έχει και λόγο ανακοπή και αναστολή του πληστηριασμού. Κανέναν. Δηλαδή, δεν μπορεί να πει ότι είναι η πρώτη μου κατοικία και θέλω να την προστατεύσω. Πλέον η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται. Είναι ξεκάθαρο.